Milí posluchači, vítám vás u dnešního výběru zajímavých částí rozhovoru z pořadu Blízká setkání. O natáčení minisérie Dcera národa si se mnou povídala herečka Antonie Formanová v Radiokafe Vinohradská 12. Jiří Pavlica, umělecký vedoucí skupiny Hradišťan, mi zodpověděl mimo jiné otázku, jak je možné, že soubor, který vznikl v 50. letech, je stále čerstvý a živý. Pavel Houdek, kriminolog a instruktor moderní sebeobrany, mi vysvětlil, proč je dobré, aby i děti se naučili bránit proti násilí a šikaně. Hudebník Xintl X vydal album Fénix a o tom, co ho při jeho tvorbě ovlivnilo, si se mnou povídal ve studiu. O připravované sérii Král Šumavy a také o natáčení milostných scén byla část rozhovoru Adélky s hercem Petrem Uhlíkem. A my obě se těšíme na další zajímavé rozhovory, které pro vás připravujeme. Vaše Tereza.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Tak pojďme s herečkou Antonií Formanovou konkrétně k Dceři národa, opravdu prakticky k tomu natáčení. Asi to pro vás, Toničko, byla asi doposavat úplně největší práce, když to tak srovnám. Když Duklu jsem viděla všechno, ale tady opravdu jste pořád.
Jo, jako obsahově to určitě bylo jako nejvíc naplněný a i vlastně nejnáročnější asi, co se týká jako natáčecích dnů, ale i té role obsáhlostí, tak to bylo
nejvíc. To znamená, ať si to představíme, jak, v jak dlouhém horizontu časovém jste to točila?
Bylo to 28 dní natáčecích s tím, že já jsem tam byla 28 dní natáčecích. Plus ale, což se začalo někdy jako, to bylo v rozmezí prosince až vlastně do ledna nebo do začátku února jsme točili s tím, že předtím tam bylo, já nevím, 3 měsíce dopředu byly nějaký zkoušky probíhaly, kterých bylo, jsme napočítali kolem 20, takže na těch jsem vlastně taky byla na všech, protože jsem s každým tím hercem nebo s postavou tam něco měla nějaký interakce, takže tam jsme jakoby pracovali už dopředu na těch vztazích a dialozích některých a tak.
Ne vždycky se potkávám s tím pouze u dlouhodobých seriálů, že jsou třeba 2 štáby, 2 režiséři. Většinou si to vede jaksi myšlenkově jenom jeden. Mm-hmm. To docela zajímavé, dokonce mi zahraniční vliv. Tak ano. Pověste něco k té režii.
To bylo i pro mě taková novinka, že jsem to poprvé zažila a bylo to vlastně skvělý, protože režíroval to teda režisér Matěj Chlupáček, 1. 3 díly a 2. 3 díly režisérka Kristýna Grošán z Maďarska a taky úžasná, a která režírovala tady u nás v Čechách film Běžná selhání.
Mluvila na vás maďarsky?
Mluvili mezi sebou, ona měla svého taky kameramana Marka Gioriho, tak spolu mluvili maďarsky někdy. Jsem se i naučila nějaký slova, jako třeba mošt, což je u nás mošt pití, tak tam to bylo, myslím, stop, nebo tady, nebo něco takového. No, tak už jsem to zapomněla, ale
mošt,
mělo to tam, tak jsme byli,
jsme mošt,
a mošt se řekne mušt zase, tak to bylo takový matoucí, ale bylo to jako, teď jsme se na tom zrovna shodli a bavili jsme se o tom i s režisérama, i s hercema, že to bylo někdy náročný v tom, když se třeba střídali ty štáby, protože, nebo takhle, základ, celý ten štáb byl jakoby stejný, ale měnil se vždycky právě režisér s kameramanem. A jasně, tak jednak šlo o tu komunikaci, že střídáte jazyk čeština, angličtina, což jakoby bylo v pohodě, ale opravdu každý režisér má nějaký svůj rukopis v té tvorbě a nějaký styl práce s hercem, takže pro nás, i když jsme vlastně hráli furt ty stejné role a věděli jsme, že to musíme udržet jakoby v nějaký stejný náladě, tak i tak to bylo nějak pozměněné v tom přístupu skrze toho režiséra. A takže vlastně sama i ta režisérka se nás na to ptala, jako jiný, no, tak nám mi to vysvětli. A to vlastně ani jako nejde moc vysvětlit, ale je to opravdu o tom, jak na to zas nahlíží ten člověk a vy se snažíte vlastně nějak pochopit ten jeho náhled na to. Ale myslím si, že to teda bylo strašně dobře pro tu minisérii, protože ten příběh se v půlce dost promění, jde víc už se Zdeňkou a je začíná být trošku smutnější, ale zároveň ona i nějak dospěje postupně a to mi právě přišlo strašně skvělý, že to uchopila ta Kristýna, která na to právě třeba nahlížela už víc nějak z nitra tý Zdeňky a i vlastně možná z toho ženského pohledu, že tam řešila nějaký jiný věci, tak to mi přišlo zajímavý a myslím, že to je jako, že se to povedlo právě v té minisérii takhle udělat.
Vy jste na začátku se zmiňovala trochu o svých rysech, o své povaze, jak jsme se bavili, kdyby přišel takový tlak. Přece jenom po takhle dlouhém, myslím, intenzivním natáčení je něco, co do vás ze Zdenky opravdu myslíte si, že na pořád vlezlo, chci říct, inspirovala vás v něčem, že jo, tohle je dobrý, to prostě budu dělat, to stojí za to?
Jo, jako jak jsme se bavili, že tam byly nějaké věci, kterých si člověk všimne, že byly podobné, nebo jiný naopak v té době, tak mě vlastně fascinovalo už jenom to, že v době toho národního obrození, který my známe hodně takový jako v nějakém řádu a že všichni plnili nějaké jasné pravidla a furt přesně vznikaly nějaké symboly toho češství, tak tam byla najednou mladá holka, která prostě šla úplně proti proudu. Už jenom tím, jak vypadala, ona byla opravdu jako strašně výrazná, vlastně strašně zajímavý typ. A opravdu jí bylo úplně jedno, jako co se děje, co jí kdo říká a prostě si šla jenom za tím svým, což říkám jako z pohledu někoho, kdo samozřejmě si to jako trošku nějak i domyslel, ale je to znát i z nějakých korespondencí, které jsme měli možnost si číst třeba v knize, která o ní vznikla, takže to mě strašně fascinovalo a možná i to jsem se od ní tak inspirovala, že přesně v nějakých situacích, kdy si říkám, že bych možná měla se upozadit nebo dát přednost někomu, jo, tak naopak si vzpomenu na Zdeňku a říkám si, že bych měla být možná víc jako Zdeňka a trošku jako zvednout bradíčku a prostě si dupnout a jít si za svým ještě víc.
Říká můj dnešní host herečka Antonie Formanová.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Pokračujeme v našem povídání s houslistou, hudebním skladatelem Jiřím Pavlicou. Napadlo mě, protože Hradišťan, tak jak o něm tady povídáme a skládá se nám ten obrázek, on stále je živý, on právě není retro. Ty nějak dokážeš, tak jak ty nestárneš, není to na tobě vidět. No, není to vidět. Tak to nevypadá, že by Hradišťan stárl. Možná prostě zraje s tebou. A možná to i tím, že jsi to otvíral i do toho světa, že začala ta spolupráce i se světem a tak. Je nějaký ekvivalent ve světě něčeho podobného, jako my v Čechách máme Hradišťan? Chceš-li už od roku 50?
Já myslím, že určitě bychom našli, ale to, co můžu já za sebe říct, za tu dobu, co tento soubor nebo tuto kapelu především vedu, protože Hradišťan vznikl jako hudebně taneční soubor.
A pořád máte tu taneční soubor?
Máme, choreografka Laďka Košíková je vynikající. Udělali jsme spolu především v 90. letech hodně programů, ale časem ta vytíženost je tak velká i moje, i její, že si každý z těch souborů žije svým životem a my se scházíme v podstatě ve výjimečných, výjimečných příležitostech. Ale ten ekvivalent, já si myslím, že především od 90. let, kdy jsme po roce 89, což je zásadní milník, já myslím, že pro převážnou část naší, nebo snad pro celou naši společnost, tak pro Kumštýře obzvlášť, protože naraz jsme se ocitali ve svobodném světě. To, co bylo předtím, bylo hodně složité, o tom bychom si mohli povídat a možná víc s tvým tatínkem, než s tebou, ty to tak nemůžeš pamatovat, ale ten úhlavní nepřítel, který se nazýval cenzor, ten když chtěl, našel ve všem i to, co tam nebylo. A po roce 89 tady byl obrovský rozlet a u mě se to jaksi projevovalo tím, že jsem vlastně navazoval na všechny spolupráce, které do té doby jsem měl, protože jsem toužil bytostně spolupracovat s nejrůznějšími hudebníky nejrůznějších hudebních žánrů. Od písničkářů, tam to někde začalo na té jednoduché písňové formě přes jazzmeny. Teď bych musel vyjmenovávat, když vzpomenu jenom ta CDčka, Žalman Lohonka, ano. Petr Ulrich, z Vlasta Redl, anebo jazzmeni s Emilem Viklickým. A to zcela logicky šlo dál a dál, až k symfonickým orchestrům. Zase bych musel jmenovat téměř všechny v naší republice, s kterými jsme něco dělali, nebo pro které jsem psal. A jsem za to rád, vděčný. Ale po roce 89 především mi ten svět byl malý. A já jsem hledal ty inspirace ve světě. A ty inspirace jsem nacházel, takže spolupráce s japonským Yatsu Kazuo Sato, nebo Jaskazem, že jo, na CDčku, on má svůj pseudonym, nebo altajskými hrdelními zpěváky, ale především to zarezonovalo nejvíc při spolupráci s mým kamarádem z Kapského města, který učí na univerzitě v Kapském městě, Dizu Plaikizem. Tam to byla radost obrovská.
Myslím, že tam někde cítíme i to, kde vlastně možná ta stálá mladost i při tom zrání zůstává, že člověk se nezavírá možná do sebe, že stále otevřen.
Člověk musí být neustále otevřený dalším a dalším podnětům a pak to nabírá na sebe další a další život.
No já si myslím, jestli má ještě další plány do budoucna a tím pádem si patrně říká nechvátej osude, ale teď nám to zaspívá.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
O zážitcích, jaké kdo máme s různými způsoby napadení, pokusu o napadení nebo sexualizované násilí a podobně. O tom si s Pavlem Houtkem povídáme. Já teď hodím otázku možná trochu jinam, ale on nás dovede zpátky. Ještě jedna věc se nám všem vybavuje. Tak, jak o tom mluvíme, vlastně, že sexualizované násilí, napadení, tak trochu vidíme predátora chlapa a oběť ženu. Chodí vám do kurzu i muži? Přece to může být i naopak. Jak to je?
No, může.
Nebo ne? Já nevím.
Takhle. Může to být i naopak. Chodí nám do kurzu i muži. Muži jsou samozřejmě oběťmi sexualizovaného násilí v menší míře než ženy, výrazně v menší míře, ale pořád v absolutním čísle to jsou desítky tisíc lidí. Ale agresor je zpravidla taky muž.
Aha.
Aby žena byla agresorka, děje se to, ale je to velmi velká výjimka. Je to opravdu okrajový jev v rámci ani ne jednotek procent, jako je to pod procent.
Ale pak mu asi funguje to, co se u vás naučil i v rámci muž-muž.
No samozřejmě, my s tím samozřejmě musíme počítat, protože se to děje. Jako spousta mužů byla obětí sexualizovaného násilí, třeba v dětství jako typicky, ale i jako v dospělosti to se samozřejmě taky může stát. No, tak chodí. Je to menšina u nás, je to třeba třetina, možná jako čtvrtina.
Zbytek jsou ženy tady?
Ano, ano.
Ano. A děti? Když jsme mluvili, když jsme začínali o vás, to znamená o šikaně dětské, mohou přijít i děti, nebo to spíš učíte takzvaně přes rodiče?
My máme i specializovaný kurzy pro děti. Od 6 let učíme i na školách. A došli jsme k tomu právě proto, že když posloucháme ty šílený příběhy lidí, kteří přijdou k nám na kurzy, co se jim stalo, tak my vlastně chceme jít níž. Protože když to naučíme děti, když naučíme děti poznat své hranice, postavit se za ně a stát a bránit si je, tak nám potom v dospělosti nebudou chodit s velkýma psychickýma následkama na ty kurzy. Ale ty příšerný zážitky si ušetřejí, protože tomu dokážu předejít. Takže dává to pro nás velký smysl a máme teda i kurzy pro děti.
To znamená, že i třeba ten mladší mozek se rychleji naučí ty systémy jako samozřejmě, tak jako poděkujeme, jdeme na toaletu, jak se jako naučíme určité věci, že to třeba učí hůř, když přijde někdo starší, že se mu hůř přeučují jeho věci, nebo se to učíme všichni stejně rychle, to, co vy předáváte?
To bych neřekl, ale my máme, neřekl bych, že se to učí děti pomalej, učí rychleji. Myslím, že se to naučí každý člověk, ale ta pointa je v tom, že když se budeme bavit třeba o tom sexualizovaném násilí, tak my máme tak nějak změřený, že poprvé se to lidí týká, žen týká třeba v 11, ve 12 letech. No a když máte takovouhle zkušenost v 11, ve 12 letech, že na vás v tramvaji někdo sáhne jako pokradmu nebo něco podobného, no a nevíte, co udělat, tak se toho začnete víc bát, příště zase nic neuděláte a jste ve vleku téhle zkušenosti. Protože když se vám něco takového děje, tak reagujete automaticky. Ne naučeným způsobem, ale automaticky. Protože mozek vám řekne, hele, minule se ti to stalo, byla jsi úplně vyděšená, ale nic si neudělala a přežila jsi to, no tak zase nic neudělej. No a pak zamrznete v té situaci.
A zase u toho zamrznutí.
Ano, ale když se to dítě to naučí včas, tak v té první situaci pravděpodobně, nebo zvyšujeme výrazně pravděpodobnost, že zareaguje dobře, protože děti i dospělí to učíme formou nějakých modelových situací, scénářů, že si to skutečně zažijou, že nedělají nějaký jako prázdný chmaty nebo dialogy někde do zdi, nebo nebouchají do pytle, ale zažívají si ty situace.
Ano, a to znamená, že máte i někoho, kdo vám hraje predátora třeba?
Ano, jo. Ano. A velmi
to
dobře.
Učíte nebo hrajete vy?
No tak záleží, kdo učí ten kurz. Jo. Jako někdy to hraju i já a ta zpětná vazba je, že to jako opravdu umíme navodit tu situaci jako dobře. To je samozřejmě až na konci toho kurzu, až to člověk umí a zvládne to. No a potom je velká šance, že to udělá i v té realitě. A když to zvládne dítě jako poprvé, tak naopak z toho neodejde jako zdrchaný a bez sebevědomí, ale naopak ze sebevědomím, hele, někdo chtěl překročit ty mý hranice a já jsem dokázala se za ně postavit. A takový člověk je výrazně sebevědomější a výrazně ochotnější se za ty své hranice postavit i příště. Mm-hmm. Tudíž má strašně vysokou šanci, že se nestane obětí nějakého násilí, protože ten predátor prostě narazí na ty jeho hranice. Mm-hmm.
Jak dlouho vlastně takový kurz doporučujete, nebo jak dlouhý je? Když přijdu, jak dlouho budu chodit?
My máme takový úplný jako základ, který má 2 hodiny. A většina lidí si říká, tak co se naučím za 2 hodiny? Ale za 2 hodiny uděláte obrovský pokrok, protože se dozvíte o svých hranicích, naučíte se za ně postavit nějakým gestem, slovem, projdete si ty modelové situace a uděláte třeba 80% práce za ty 2 hodiny. Jasně, nikoho za 2 hodiny vás nenaučíme někoho přeprát nebo něco podobného. No, ale pokud...
Ten bazál tam dostaneme.
No, ale pokud prostě uděláte 80% práce za 2 hodiny, tak to je velmi jako skvělá časová investice. Ale takovej ten, my tomu říkáme základní kurz, to fakt gro, to máte se vším všudy, tak u nás trvá 3 měsíce s tím, že ty lekce jsou jednou týdně.
Jednou týdně, 3 měsíce, ano. Říká náš dnešní host, instruktor moderní sebeobrany Pavel Houdek.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
Na dvojce.
V tom dnešním povídání s Ondřejem Látkem, zpěvákem Xindlem X, trochu obcházíme tradiční kostru rozhovoru k albu Fénix, kdy samozřejmě zcela přirozeně každý začne tím, proč Fénix. Všichni víme, čeho je obraz Fénix, pták, který vstal z popela, vzletěl, to znamená, a proč jsme zvyklí, že ty, Ondřej, píšeš věci hodně jako osobní o sobě, nebo vycházíš ze sebe, no tak ta paralela je tam jako jasná, ta otázka je nasnadě, no, ale už jsme u ní, my se nemůžeme Fénixovi, který je první na albu, jmenuje se to tak, my se tomu nemůžeme vyhnout. Tak jak moc se tě ten popel a ten oheň týkal? Úplně vyhoření, náznak, strach z toho, jak to bylo?
No, vždycky tomu vstávání z popela mu logicky předchází nějaké vyhoření. No. A tady ta písnička Fénix je o syndromu vyhoření. A já jsem s ní vlastně tu desku začal, ne že by ta celá deska o tomhle byla, ale vlastně přišlo mi to příznačný, protože před touhle deskou už jsem trošku jako měl pocit, že se pohybuju v nějakých bludných kruzích a vlastně ani nevěděl jsem, jestli chci dělat nějakou další desku. Jestli spíš jsem poslední dobu třeba psal věci víc pro divadlo, úplně mě to netahlo k tomu dělat znova jako muziku pro sebe a pro koncerty a vůbec ne pro desky. A vlastně to, jak ta deska vznikala, byl nějaký experiment, že jsem si říkal, zkusím věci jinak, zkusím prostě pár písniček složit s kamarádama takhle, nebo s jinýma lidma, třeba to zažehne nějakou tu jiskru.
I to byl důvod té spolupráce, že vlastně jsi řekl, že určitě někde, jo, chytím, ale od někoho dalšího nějakou slinu.
Určitě jo, bylo prostě touha zkusit věci jinak, zase zažít nějakou tu tvorbu těch věcí. Já třeba poslední desku Terapii, jakkoliv si za ní stojím, tak vlastně to byla trošku smutná tvorba, že já jsem si vlastně všechny ty písničky napsal, nahrál na telefon, posílal je přes oceán producentovi, který to nahrál s jinýma muzikantama, a já jsem vlastně nebyl ve studiu, nepotkal jsem se s žádnýma muzikantama, nezažil jsem takový ten hezký proces tvorby, kdy se ta kostra té písničky obaluje nástrojem a vznikají tam ty hudební nápady, takže tady tohle jsem chtěl zažít a ideálně už při tom procesu tvorby, ale nevěděl jsem, jestli to bude fungovat, jestli tak napíšem třeba 2 písničky, řeknem si, tak to jako asi není pro mě. A už jsem to dřív zkoušel, tady tuhle songwritingovou metodu, a úplně mě to nechytlo, ale říkal jsem si, že teď mám nějaký jiný životní nastavení. A ku podivu to nějak zafungovalo, že jsme se rozjeli, až opravdu vzniklo přes 20 písniček. Takže jak jsem říkal, mám kromě tady té desky v šuplíku v podstatě ještě jednu další.
To znamená, že i teď tobě osobně, tobě Ondrovi do duše jako přišla radost, jako znovu si se zapálil pro něco. Dá se říct, že máš radostnější třeba éru, než si měl po té desce Terapie. Paradoxně teda s názvem Terapie.
S názvem Terapie jsem si říkal, bude to Terapie, zase tak ani Terapie. Byla to Terapie pro jiné věci, ale pro tu hudbu úplně ne. No, myslím, že teďka z té hudební tvorby mám teďka jako větší radost, než jsem měl.
Těšíš se na ty koncerty, cítíš jako větší elán. Jako je to...
Přesně tak, já myslím, že i celá kapela, co kolem mě, prostě je na koncertech, že to teďka je to prostě takový nakopnutější a že to hraní bude radostnější.
Já totiž, protože ta první skladba Fénix si právě hraje s takovou krásnou paralelou tématu lidského vyhoření duše a bytu, jako reálně nějakého vyhoření ohně plamene, ale musím říct, oprav mě, by to můj věm jako posluchače, jo, tak mě zajímá, co na to řekneš, že na mě to místy působilo vlastně dost pozitivně, jako kdyby si psal o něčem, že odešlo něco, co už přesluhovalo. Jako skoro radost, že když by si opravdu ti schořelo něco, co je dobře, co si sám neuměl zapálit a tak to prostě zmizlo plamenem.
Tak já se snažím aspoň v těch písničkách, že dostat tam tu naději nebo o těch smutných tématech psát veselé, to je vlastně takový krédo většinou, že o těch tématech, co nejsou třeba až tak hezký, se snažit napsat buď to aspoň s humorem, anebo v tom právě hledat nějakou tu naději. Takže i ono, když o tom člověk píše a už ví, že to vlastně jako není úplně, že by teďka v tom byl ponořený, byť tam sice zpívám o tom, že nejsem Fénix a že se v tom popolu jenom brodím, tak v té písničce je vlastně jako nějaká radost a nějaká... No a řekáš, no to je docela hezky pomenovaný, jak jsi to takhle řekla. No.
Tak jsem ráda, že máš radost, že jsem to takhle cítila. Na mě to fakt působilo vlastně, že fajn, že občas to má někdy jako
ano, zpívám, zaučet. že tam schořily ty skříně, ale i s těma koslivcema uvnitř no. A že v té posteli schořily i ty špatný sny. Takže vlastně to tam...
Takže vlastně dobrý.
Ale
asi se shodneme, že vyhořet úplně nechceme, že jo?
No.
Myslím jako ten byt. Povídáme si s Kindlem X, Ondřejem Látkem na Dvojce.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
Na Dvojce.
S hercem Petrem Uhlíkem jsme stále na Dvojce v Blízkých setkáních a já jsem slíbila, že si budeme povídat o dalších a dalších projektech, které přišly po metodě Markovič. Tak a máme tady Krále Šumavy.
Ano.
Král Šumavy je jedna řada natočená,
ano,
potřídilná.
Ano, v té jsem nebyl a teď bude druhá a třetí, která ano. Bude jednotná, bude to... O tom můžu mluvit, to jsem si zjišťoval včera, totiž protože jsem se bál, abych prostě neřekl něco, co bych neměl. Ano. Bude to 6 dílů v kuse, který vyjdou někdy na jaře a tam jsem.
No. No a co tam hrajete? O čem ten příběh vlastně potom je?
Já nemůžu moc prozradit zase, ale zároveň je to postava, která vychází podle skutečné osobnosti a spíš bych se bavil vlastně spíš o tom zastoupení té role, která hodně zrcadlí, nebo mně se to na tom asi nejvíc líbí, zároveň chci ještě vypíchnout, že to režíroval Damian Vondrášek.
Že už to nedělal Ondříček, David, ano. Který ale tam asi byl u toho natáčení.
Jo, ještě jako nějaký... myslím, že někdy přijel, ale že to bylo skvělý a ta postava, kterou tam hraju, která hodně tráví čas s Denisem Šafaříkem, nebo je to taková dvojka. Tímto zdravím, Denise, mám tě rád.
Mimochodem jste hrál u něj ve filmu.
Jo. No, my máme spolu hodně dobrý vztah. Mm-hmm. A ta postava, dejme tomu, stělesňuje nějaký archetyp citlivýho kluka v hodně tvrdém prostředí. Jo. Mm-hmm. A myslím, že to je hodně zajímavý, protože jsem to vlastně moc neviděl. Takových jako takhle napsaných postav, které jdou proti, dejme tomu, přesně tomu tvrdému chlapáctví během hlídání hranic.
A točilo se to opět na Šumavě, takže v reálu?
Jo.
Takže jste dlouhou dobu strávil v přírodě?
Někdy v Šumavě a někdy vůbec ne. Ale hraje se to na to, že jsme byli v Šumavě. To jsem možná neměl říkat.
Já jsem četla rozhovor s Oskarem Hesem, mm-hmm. Ten tam točí samozřejmě mm-hmm. s vámi. A ten říkal, že v té první sérii točil svoji první erotickou scénu v životě. Mm-hmm. Vy už jste někdy točil takovou scénu? Já jsem neviděla
erotickou.
Úplně všechno.
Mm-hmm.
Milostnou.
Erotický jsem natáčel hodně v Edict. Mm-hmm. Nebo nevím, jestli by se nazvali milostný, no prostě jsou silně kopulační.
Mm-hmm. A jaký to bylo?
V pohodě.
Jo?
Já to nějak neprožívám, no. Mm-hmm. Jakože já fakt to mám hodně posunutý i na hotu, takže...
Dneska se posunutý, takže vám to nevadí?
Mně to vůbec nevadí, no.
Jo.
Jak tak to myslím, no.
A na to jste přišel kdy?
Nevím, myslím, že v divadle s Jirkou Pokorným.
Jo.
Já jsem dost často, když jsem začínal divadle, tak jsem byl hodně svlíkaný. Jako ani ne kvůli zázraku, ale prostě jenom tak, protože to nějak bylo obnažený nějaká mladická energie a od té doby úplně, potom jsem měl takový hodně demonický jako období a od té doby prostě nic neexistuje takovýho.
Že já jsem jenom si říkala, že dnes mladí potřebují takové ty kouče na všechno, právě i takové ty...
Jako rozumím tomu, že někdo potřebuje a myslím si, že ještě jsem to vlastně pořádně nezažil, ale dokážu si představit, že protože je pravda, že dost často je milostná scéna nebo přesně nějaký pohlavní styk, třeba hraný nebo tak, dost často mimo komfortní zónu a dost často se stává, aniž by si to člověk nebo herec uvědomil, že hraje trošku sám sebe v tu chvíli, protože je to vlastně intimní situace, ale i ta situace dá, jako se dá narežírovat tak, aby ty postavy, které hrajou ty herci, podle mě mohly pořád v tu chvíli hrát ty postavy. A to se podle mě stává málo kdy. A díky tomuhle podle mě ty koučové, nebo tohle to podle mě hrozně moc by mohlo fungovat. Zatím jsem to nezažil, ale myslím si, že by to mohlo být zajímavý. Jako.
Já musím říct, že jste mě úplně navnadil, že bych si nějakou erotickou scénu kdyby ještě někdo chtěl, ale bych nehrozí.
Ano.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Další rozhovory Terezy Kostkové a Adély Gondíkové uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.